Profesor Cekordić, na konferencijama se propituje radi li se o 4 različita jezika kada je riječ o Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori. Koji je vaš stav o ovom gorućem pitanju u regionu gdje zapravo zvanična politika insistira na čistoći jezika?
Evo, mi imamo takvu situaciju da svakodnevno u komunikaciji kad razgovaraju međusobno Bošnjaci, Hrvati, Srbi i Crnogorci, mi vidimo da se oni tečno sporazumijevaju. Toliko dobro im to ide da uopće im ne trebaju prevodioci kad razgovaraju jedni s drugima. Dakle, vidimo da oni imaju jedan zajednički standardni jezik. To je stvar koja, evo, testirana je svakodnevno i u to u stvari ne može postojati sumnje. I lingvistika daje isti takav odgovor, jer ona primjeni svoje kriterije, kriterij međusobne razumljivosti, kriterij podudarnosti, istosti i ostaloga u jeziku. Znači, i jezična stvarnost i lingvistika daju odgovor da imamo zajednički standardni jezik. S druge strane, međutim, vidimo od strane političara određene manipulacije koje utječu na našu svakodnevicu, oblikuju je u negativnom smjeru tako da povećavaju netrpeljivost između naroda i to sve na osnovi pozivanja da se radi o navodno različitim jezicima.
Domaći jezikoslovci, odnosno ajde recimo ovako zvanični jezikoslovci i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj i Srbiji, kažu da su kod nas kulture i tradicije različite i da je to dokaz da zapravo imamo i različite standardne jezike.
To kažu, tako je, to je tvrdnja koju su ponovili već bezbroj puta zadnjih četvrt stoljeća, ali ta tvrdnja nije istinita. Dakle, istinito je da imamo različite kulture i tradicije. Međutim, razlika u kulturi i tradiciji ne znači da to su onda različiti jezici. Naprimjer, kultura i tradicija u Austriji se jako razlikuje od kulture i tradicije u Njemačkoj, a sve to imaju zajednički jezik. Kultura i tradicija u Americi se jako razlikuje od kulture i tradicije u Velikoj Britaniji, a svejedno imaju zajednički jezik. I mi također, dakle, imamo zajednički jezik poput njih, jer što kultura i tradicija donosi? Donosi sa sobom neke razlike u jeziku i one postoje. Postoje između Austrijanaca i Njemaca, postoje između Amerikanaca i Britanaca, postoje i između nas te razlike u jeziku, na osnovi kojih mi onda prepoznajemo iz kojeg naroda dolazi netko ili u stvari iz koje države dolazi neko, iz koje sredine dolazi neko. Međutim, to ne znači da su različiti jezici sve dok komunikacija između ljudi tako tečno se odvija. Niti različita religija ne znači da su različiti jezici, jer, na primjer, imamo unutar istog naroda koji govori, na primjer, Albanci govore albanskim jezikom, a Albanci su po religiji, jedni su muslimani, drugi su katolici, a treći su pravoslavci. Ili, na primjer, Nijemci govore njemački, a po religiji su 1/3 protestanti, 1/3 katolici, 1/3 su ateisti. Ili, na primjer, govornici različitih jezika imaju istu religiju. Na primjer, poljski jezik, italijanski jezik su strani jezici, međusobno se ne razumiju, a jedni i drugi su katolici. Znači, religija različita, kultura različita, tradicija različita ne donosi sa sobom različite jezike, a test za to da li se radi o jednom jeziku ili nekoliko jezika je uvijek komunikacija. Ako se razgovori odvijaju tečno, znači da imamo jedan zajednički jezik.
Profesor Cekordić, političke elite se rado pozivaju na ustavnu odredbu o službenom jeziku. Evo sad nekako logično pitanje se nameće, kako to primijeniti u Bosni i Hercegovini, kako nazvati jezik?
Pa evo, ja imam jedan prijedlog za jedno praktično rješenje. S obzirom da različiti nazivi za jezik sugeriraju da su to različiti jezici, jer zašto bi se inače nazivali drugačije, ne? Mislim da u sadašnjoj situaciji izlaz iz ovog nacionalističkog kola u kojem se kreću naši jezikoslovci, u kojem se kreću naši političari, bi bio da sve 4 strane se odreknu nazivanja jezika po toj nacionalnoj osnovi, da se naime predmet materinskog jezika u školama u sve 4 države preimenuje privremeno u nastavni jezik, u višim razredima jezik i književnost. Dakle, da se ne zove nastavni predmet srpski jezik, hrvatski jezik, bosanski jezik, crnogorski jezik, nego na ovaj način. To bi omogućilo da se prestane odvijati ta praksa razdvajanja djece po nacionalnoj osnovi u ime različitih jezika. I moram istaknuti da ovo rješenje je već oprobano u svijetu, u drugim sredinama, u doba vladavine nacionalizma kod njih, na primjer u Austriji nakon Drugog svjetskog rata, kad je vladala netrpeljivost prema Nijemcima, preimenovali su u školama naziv predmeta materinskog jezika u nastavni jezik. I to je trajalo 7 godina. 7 godina, onda se netrpeljivost prema Nijemcima smanjila i postalo je ponovo moguće u imenu svog jezika vidjeti ime drugog naroda. Dakle, ovo bi kod nas bilo jedno rješenje dok se naši jezikoslovci, dok se naši lingvisti ne usuglase oko zajedničkog naziva za naš zajednički jezik.
Politički predstavnici Hrvata u Bosni i Hercegovini godinama, posebno u posljednje vrijeme, potenciraju zahtjev za uspostavljanje kanala na hrvatskom jeziku u okviru javnog RTV sistema Bosne i Hercegovine. Profesorice, je li opravdan takav zahtjev s aspekta jezika?
To je izgovor pod kojim se traži kanal. To je dakle jedan lažni razlog, izmišljeni razlog, jer jezik nam je zajednički. To se vidi, kao što sam rekla, iz našeg tečnog razgovaranja međusobnog. Međutim, pravi razlog se ne usude reći, ne smiju ga reći, jer taj pravi razlog u stvari znači da žele imati monopol na televizijski sadržaj kako bi mogli još više usađivati nacionalizam u Hrvate. Kad bi rekli, evo, zbog tog razloga želimo, otpala bi bilo kakva osnova za dobivanje tog kanala. Dok ovako, kad kažu to je zbog različitih jezika, ako su to doista strani jezik se ne razumije, onda je ljudima potreban kanal, jer kako da prate televizijski program na jeziku koji se ne razumije. To je još jedan primjer tih političkih manipulacija temom jezika.
Zašto je pitanje jezika toliko ispolitizirano? Zašto se insistira na razlikama?
Zbog toga što to donosi korist određenim interesnim skupinama. Političari su jedna interesna skupina, jer su političari, velik broj njih u sve 4 države svoje karijere izgradili na tome da uzgajaju nacionalnu netrpeljivost i oni žele to nastaviti i u buduće, kako bi onda dobivali i u buduće glasače na toj osnovi. Zbog toga političari imaju svoj interes u tome. Druga interesna skupina su profesori materinskog jezika na fakultetima, zato što to njima donosi bliskost sa političarima, uslijed koje imaju određenih materijalnih koristi, određene dobitke raznih tipova, i ne samo to, predstavljaju onda sebe kao jedine koji znaju ispravnu verziju jezika, navodno ispravnu verziju jezika, jer u principu ispravnu verziju jezika zna svaki izvorni govornik tog jezika, svako je to materinski jezik. A budući da lažno predočavaju kao da je jezik isto što i narod, što nije točno, evo navela sam Austrijance, Nijemce, Amerikanci i tako dalje, jezik se ne poklapa s narodom u većini slučajeva u svijetu, tako isto i kod nas, ali oni to tako predočavaju i onda u ljude usađuju to da čak nisu ni nacionalno dobri, nisu podoban onda, nisi dobar Hrvat, sram te bilo, kažu, ako upotrebiš riječ hiljada. Znači, evo, naši jezikoslovci, nažalost, igraju veliku ulogu kao interesna skupina u svemu tome.
Vi ste donekle odgovorili na moje sljedeće pitanje. Na konferenciji je predviđena debata veoma zanimljivog naslova "Lektori kao utjerivači nacionalnosti". Evo, koliko se kroz škole, odnosno univerzitete, provodi indoktrinacija, odnosno koliko se favorizira upotreba određenih jezičkih oblika?
Naši lektori su proizvod naših fakultetskih profesora jezika. Ponovo se vraćamo na njih kao jednu interesnu skupinu i najveća odgovornost za današnje sve predrasude koje vladaju u vezi sa jezikom, za sve konflikte, netrpeljivosti i za sve neutemeljene poglede na jezik. Najveća odgovornost za to leži na fakultetskim profesorima jezika, jer oni oblikuju buduće lektore, buduće nastavnike koji idu na sve osnovne i srednje škole i prenose onda takav pogled na jezik. Također fakultetski profesori izrađuju udžbenike ili sjede u komisiji za odobravanje udžbenika, izrađuju nastavne planove i programe, nastupaju u medijima. Njihova odgovornost je veća čak i od političara. Kod lektora je usađeno to shvaćanje da se jezična upotreba mora podudarati sa nacionalnošću govornika, ali to nije ispravan pogled na jezik. Jezik nije nešto homogeno i kompaktno, nego jezik Hrvata u Hrvatskoj, recimo, je vrlo raznolik, vrlo odudara potpuno u stvari od one slike o njemu koju uzgajaju naši fakultetski profesori, a prenose je onda na lektore. Dakle, upotreba je raznovrsnija, u upotrebi vi imate riječi hiljada i svašta drugo što bi se kroatisti naši uhvatili na glavu kad bi malo slušali šta ljudi govore po ulicama, u kafićima, a upravo to bi u stvari lingvisti trebali raditi, jer u modernoj lingvistici u svijetu se kaže da lingvisti trebaju opisivati upotrebu. Dakle, on je samo bilježe, oni slušaju ljude i bilježe to u riječnike i gramatike unose kako ljudi koriste jezik, a ne da oni idu toj upotrebi naređivati ovo vam ne valja, a ovo drugo u stvari bi trebalo, i pritom u stvari oni izmisle neku riječ i kažu, sad ovo je nova riječ, ovo je prava riječ, ovo je hrvatska riječ. Mislim, po čemu bi to bila hrvatska riječ kad su oni ovog momenta izmislili?
Vaša knjiga Jezik i nacionalizam izazvala je veliki interes šire javnosti. U njoj zapravo rušite mit da jezik mora biti nacionalan. Kakve su reakcije stručne javnosti, službenih jezikoslovaca? Jeste li vi imali problema zbog zagovaranja ovakvih stavova?
Ima jako puno i pozitivnih reakcija u Hrvatskoj, ne iz kruga mojih kolega, to nije ni očekivano bilo. Ja sam znala da oni neće biti sretni zbog te knjige, jer ja kritiziram u knjizi i obaram pomoću dokaza i argumenta njihove teze, ali pozitivne kritike su došle od brojnih intelektualaca u Hrvatskoj, od brojnih književnika, novinara i raznih drugih ljudi. U principu, ako izuzmem naše, moje kolege, baš mogu čak reći da je knjiga jako dobro primljena u stvari u Hrvatskoj.
Bila je ovo Snježana Kordić, lingvistica iz Hrvatske.